Marka toko fahefatra. Fanoarana momba ny mpamafy. Marka toko fahefatra andinin'ny voalohany hatramin'ny faharoapolo. Ary nampianatra teo amoron'ny ranomasina indray Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka nanatina azy dia nidina teo an-tsambokely izy ka nipetraka teo amin'ny ranomasina. Ary ny vahoaka rehetra dia teny an-tanety amoron'ny ranomasina. Ary nampianatra zavatra maro tamin'ny fanoarana izy ka nilaza tamin'ny fampianarany azy hoe miaino indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy. Ary raha namafy izy ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana dia avy ny vorona ka nandany izany. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia nalaky ny trebony ireny satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo ireny. Ary satria tsy nanapaka dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo. Ary ny tsilo naniry ka nangeja azy dia tsy namoy izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara. Ary raha naniry sy namoy dia vokatra fa namoy. Ny sasany avy telopolo eny. Ary ny sasany avy enimpolo eny. Ary ny sasany avy zato eny. Ary hoy izy, izay manatsofina ho enti miaino, aoka izy hiaino. Ary raha tao mangingina izy, dia nanontany azy ny amin'ny fanoharana ireo nomba azy mba amin'ny roa ambin'ny folo lahy. Ary hoy izy taminy, ianareo no efa nomena ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa amin'ireny izay any ivelany kosa, ny zavatra rehetra dia atao amin'ny fanoharana. Mba hijery mandrakariva ihany izy, fa tsy ahita. Ary mba handre mandrakariva ihany izy, fa tsy hahafantatra. Fa ndrao hibebaka izy, ka havelany heliny. Isaia toko fahenina, andinin'ny fahasivy sy fahafolo. Fanazavan'ny Tompo Jesosy ny fanoharana. Ary hoy izy taminy, tsy azonareo va ilay fanoharana teo? Koa ataonareo ahoana ny fahafantatra ny fanoharana rehetra? Ny mpamafy dia mamafy ny teny. Ary ireto no ilay teo amoron-dalana, dia izay hamafazana ny teny. Fa rehefa nandre izy, dia avy miaraka amin'izay Satana ka manaisitra ny teny izay nafafy tao aminy. Ary tahaka izany koa, ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia izay mandre ny teny ka malaky mandray izany amin'ny hafaliana. Nefa tsy manapaka ao anatiny ireny, fa maharitra vetivety foana. Koa rehefa afaka izany, ka tonga izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny, dia tafitohina miaraka amin'izay izy. Ary misy hafa koa izay voafafy teny amin'ny tsilo, dia ireo no ilay nandreny teny. Fa ny fiahiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena ary ny filana ny zavatra hafa miditra dia mangeja ny teny ka tsy mamoy izy. Ary ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany tsara, dia izay mandreny teny ka mandray azy dia mamoy. Ny sasany avy telopolo eny, ny sasany avy enimpolo eny, ary ny sasany avy zato eny. Fanoharana momba ny jiro mampisongadina ny fampianaran'i Jesosy. Marka toko fahefatra andinin'ny faharaika amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ary hoy izy taminy, moa entina va ny jiro mba hosaroana ny vata famarana na hatao ao ambanin'ny farafara? Tsy atao amin'ny fanaovan-jiro va izy? Fa tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy aseho. Raha misy olona manatsofina ho ento miaino, aoka izy iaino. Ary hoy izy taminy, dinio izay teny renareo. Araka ny ohatra anoharanareo ihany no anoharana ho anareo. Ary homena mihoatra azy ianareo. Fa izay manana no omena. Ary ny amin'izay tsy manana, na dia izay ananany aza dia halaina aminy. Fanoharana roa hafa momba ny fanjakan'Andriamanitra. Marika toko faefatra, andinin'ny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny faefatra amby telopolo. Fanoharana momba ny voafafy amin'ny tany. Ary hoy izy, toy izao ny fanjakan'Andriamanitra, tahaka ny lehilahy mamafy voa amin'ny tany, ka matory sy matsiaro isan'alina sy isan'andro. Ary ny vo dia mitsimoka ka maniry, nefa tsy fantany ny faniriny. Fa ny tany mahavokatra ho azy. Voalohany misy tahony dia teraka, ary rehefa izany dia feno vo. Fa rehefa azo jinjaina izy dia jinjainy miaraka amin'izay, fa efa tonga ny fararano. Fanoharana momba ny voatsinapy. Ary hoy izy, ahoana no hanoharantsika ny fanjakan'Andriamanitra, ary inona no fanoharana hanoharantsika azy? Tahaka ny voatsinapy izy, izay kely noho ny voa rehetra raha voafafy amin'ny tany. Fa rehefa voafafy kosa izy, dia maniry ka tonga lehibe noho ny anana rehetra, ary mandrantsana vavety ka azo ny voromanidy ny toerana ny alokaliny. Ary fanoharana maro toy izany no nanambaran'ny teny taminy, araka izay hainy hoenoina. Ary raha tsy tamin'ny fanoharana dia tsy niteny taminy izy, ary tamin'ny mangingina no nilazany tamin'ny mpianany ny hevitr'ireo rehetr'ireo. Mampitsahatra ny tafio-drivotra Jesosy. Marika toko faefatra, andinin'ny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny faharaika amby efapolo. Ary andro tsy izay ihany, rehefa hariva ny andro, dia hoy izy taminy, andeha isika ho eny ampita. Ary rehefa nampidiny mpianany ny vahoaka, dia nentiny tamin'io sambo kely io tamin'izao ihany Jesosy. Ary nisy sambo kely sasany koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery, ary nianjera izay rany alin'ny rano ny sambo kely, ka nila ho feny rano. Ary Jesosy natory teny ambodin'ny sambo kely tambonin'ny ondana. Ary namoazy izy ireo ka nanao taminy hoe, "Mpampianatro, tsy mampaninina anao va izao hahafatesana izao?" Ary ny fo izy dia niteny mafy ny rivotra, sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe, "Mangina, mitsara." Ary dia nitsahatra ny rivotra, ka tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy, "Nahoana ny saritahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo?" Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe, "Iza moa ity, fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy."